Takže skúsme završiť naše trojdnie slávení, ktoré máme, svätá Monika, posviacka chrámu, svätý Augustín, ktoré sa bytostne spájajú i s našim kostolom, i s reholným spoločenstvom. A môžeme tak trošku nadviazať na to, čo sme pred dvomi dňami hovorili, keď sme svätú Moniku slávili, i celý ten kontext jej života, služby, nádeje, dôvery, túžby, obety, modlitby, žehnania a účasti na Božom diele, akým spôsobom i manžela, i svokru ku Kristovi priviedla, akým spôsobom na obrátení, obnove viery svojich detí pracovala, ako keby to vrcholné dielo bolo ten, ktorý najviac odporoval svätý, tedy nie svätý Augustín, ako ten veľký dar Božej milosti prijal a rozhodol sa kráčať cestou živej viery, ktorá ho priviedla k veľkej svetosti. Už tam sme spomínali, teda akým spôsobom ona na jeho obrátení pracovala, ale musíme spomenúť alebo povedať, že to bolo také zvláštne obrátenie. Nie obrátenie sa ku Kristovi, ale znovu navrátenie k Ježišovi Kristovi a hlavne k jeho cirkvi. Toto bol najväčší problém. Augustín bol géniom svojej doby a už ako mladý muž veľmi dobre na jednej strane po tej múdrosti túžil a ten ľudský intelekt rozvíjal. Na strane druhej sprežíval tie všetky emócie a všetko to, čo v ňom sa búrilo ako v mladom chlapcovi a k mnohým vášňam a žiadostivostiam ho to aj privádzalo. Takže tu vidiac, k čomu cirkev vedí, aby slobodným od hriechu sa stal. A niekedy nechápajúc, prečo niektoré veci sú povedané, dané a k čomu nás cirkev pozýva, tak veľmi rýchlo revolta mladého človeka sa naplňa, Boha vieru, Krista vieru nestráca, ale cirkev nemusí a úplne inou cestou sa vyberá. Viede ho to i k hriešnému spôsobu života, a i zároveň k tomu, akým spôsobom hľadá to naplnenie, aj stane rastí ako rétor, ako naozaj ten veľmi inteligentný človek vtedajšieho Stredomoria a Rímskej ríše a zároveň hľadá, kde je to skutočné naplnenie, tá skutočná múdrosť, tá skutočná pravda, ktorá ho privedie k tomu, čo dáva zmysel života. A tak je takým úžasným hľadačom múdrosti a v tejto múdrosti potom aj pravdy. A my sme v úvode teda hovorili, že doktor Grácie, učiteľ milosti, keď sme v Evanjeliu počuli, že nedávajte sa volať rabím, alebo učiteľom, len jeden je váš učiteľ, a to je Kristus, náš Pán. Hej? No a kto teda mám povedať hebrejsky, že rabí El Chokma, teda učiteľ Božej múdrosti, takto môžeme nazvať aj Augustína, ktorý skutočne túži a hľadá sa ponára do tejto múdrosti. A je zaujímavé, ako spoznáva, ako konfrontuje svoj život s mnohými vecami. Na jednej strane tá túžba po múdrosti sa postupne mení na túžbu po pravde. A tejto túžbe po pravde sa otvára pre to, čo ho presahuje. Čo mu i jeho matka vyprosuje, teda dotyk Božej milosti, pôsobenie Božej milosti. Ktoré ruka v ruke s tým, čo spoznáva tej múdrosti, postupne i ten obraz pravdy vytvára. Niečo, čo ho presahuje, na čo z Božej milosti nazerá, ale niečo, čo intelektuálne naozaj sa snaží pochopiť a drobne rozobrať, do čoho sa ponára. Takže cesta múdrosti ho vedie túžbe po pravde. V tejto pravde, vďaka pôsobeniu Božej milosti i slova živého Boha, sa postupne vytvára obraz skutočnej a plnej pravdy, ktorá je v Ježišovi Kristovi a v jeho cirkvi. A takto postupne prichádza k tomu, aby ako dospelý skrze veľkého biskupa Ambróza bol pokrstený a potom naplno kráčal v spoločenstve cirkvi a toto dielo veľké budoval a svojim životom aj naplňal. No a na margo toho, prečo som ho nazval rabi El Chokma, teda učiteľ Božej múdrosti, nemáme nikoho volať učiteľom, máme cirkevných učiteľov, máme štyroch veľkých západných, štyroch veľkých východných cirkevných otcov, na ktorých ako na teologických pilieroch stojí všetko to, čo vo viere Božieho zjavenia prežívame, v cirkvi budujeme, rozvíjame. Augustín a Ambróz sú dvaja z tých štyroch západných. Jednoducho, nikdy by sa učiteľom nenazvali, nestali, ak by to nebol učiteľ Ježiš, ktorého náuku oni prijali, rozobrali, rozvíjali a iným podali. Chápeme? To je jediný učiteľ Ježiš. To je to Božie a to ide to, že oni sa naozaj s nádobami tej múdrosti stali, aby ju potom druhým rozdávali a na drobné rozmieniali. Podobne otcom nevolajte nikoho duchovný otec. Ak ja tu konám svoje kňazstvo, nejaké takéto šamánstvo, hej, Ale ak je to Kristovo kňazstvo, na ktorom mám účasť a sám Boh skrze sviatosnú vysviacku vo mne pôsobí, je to účasť na diele živého Boha Otca skrze Krista v Duchu Svetom, ktorá sa nám dáva. Takže to je potom len ten rozmer otcovstva živého Boha, diela živého Boha. Bez neho, ak by to bolo o mne samom, by to bolo niečo úplne iné pláne. Nie to Božie, čo Boh nás pozýva. Takže všetko to smeruje ku Kristovi a od Krista sa to odvíja a je to dielo živého Boha. A práve toto v tých životných peripetiách potom postupne aj Augustín spoznal. Poznáme tú známu situáciu. To písmo toľkokrát poznal a toľkokrát ho odložil na dní frfľa. Čo mi ten nový zákon, to je koiné, koiné bola hovorová grešina vtedajšieho sveta, to máte to, ako keby bol nejaký literárny génius dnešnej doby, ktorý skúma literatúru a má sa vedľa seba mať naozaj diela v oxfordskej angličtine a tu má niečo napísané v hantierke anglickej, ktorou sa hovorí slangovo vo všetkých prístavoch tohto sveta. Hej. Toto odhodí na tým frfle, čo sú tu za keci. A tou hovorovou jednoducho pre ľudí bolo to, takou grešinou bolo písaný nový zákon, koiné, hovorová greština. A potom postupne, keď si dokáže sa od tohto oslobodiť a do tej pravdy sa ponoriť, keď zakúsi aj ten to Božie vnúknutie, tole et lege, vezmi a čítaj. Keď ten Boží dotyk prichádza, raz sa pred ním otvára úžasná krása Božej pravdy. Božieho milosrdenstva, Božieho láske, Božej láske a Božieho pozvania, ktoré človeka do Božieho náručia pozýva. Takže tejto túžbe po pravde, podobne ako sme pri obrátení svätého apoštola Pavla spomínali, pre mňa je veľmi dôležité a také úžasné, že on dokáže tú pravdu prijať. Pre mnohých, ktorí naozaj si na svojej múdrosti zakladali, ktorí si to uvedomovali, čo tu majú, a mnohé v píche odmietli, alebo sa od toho oddelili a sami si tú štruktúru aj seba vyjadrenia vyjadrili, napríklad to, že ja kráčam svojim hriechom a mi to chutí, alebo je mi to jedno, alebo si na ospravedlenie nájdem, nie je ľahké prijať to usvedčenie, nie je ľahké prijať pravdu. Nie je ľahké sa pokoriť a povedať, áno, je to tak, mýlil som sa. Falošnou cestou som kráčal. Klobúk dolu. Preto schopnosťou tú pravdu prijať, pokoriť sa, otvoriť a ponárať sa do tajomstva, ktoré človeka premie. Súčasťou a možno základom tej premeny bola cesta slobody, aby sa od hriechu slobodným stával. Toto častokrát neberieme, chceme, aby Boh nás pôsobil, aby nás naplnil, aby nám dušu pohľadil, aby to, či ono vypočul, aby dal, ale sorry Bože, do tohto mi nekecaj, do tohto môjho hriechu, tohto nezriadenosti, tohto niečoho, čo v živote mám. Nie, tak to nefunguje. To, čo ma od Boha oddeluje, to, čo to dielo Božie vo mne ničí, je môj hriech ako taký. Božia milosť je úžasná, Boh je úžasný, dokáže vo všetkom konať, skrze kohokoľvek. Jasné. Ale to, čo ma to oddeluje, čo to vo mne ničí, je môj hriech. A teda začiatkom alebo podstatou bolo ponajprv tá cesta vnútornej slobody. Ako mnohé veci v živote zmenil. Ako ten náruživý chlap sa od týchto všetkých vecí oslobodil, ako naozaj cestou úžasnej svetosti kráčal, ako tej slobode od hriechu sa pre Krista otvára. To je ten ďalší rozmer. Na tej slobode od riechu musím niečo postaviť. Inak je to sterilná čistota, ktorú si zavesím do vitrínky ako plagát a sa budem tým chváliť a nič z toho. Je to o ničom. Hej. Na tej slobode od riechu musí byť postavené niečo oveľa viac. A to on túžil a chcel a dokázal napáňať. To vedomie, že ja som pozvaný, aby som Krista nasledoval a novým stvorením sa stával, Krista si obliekal, svoj život premieňal, pre Boha sa otváral a z toho otvorenia k druhým, aj potom k blížnym prichádzal. Tá úžasná premena, ktorá je na slobode postavená. Vždy prosím, keď toto hovorím, vždy majme v pozadí to vedomie, že je to ovocie múdrosti, ktorej pravdu spoznáva, na tej pravde, alebo v tej pravde sa do Božej lásky ponára. Na pravde láska. Hej. Postavená. A potom to je cesta úplne nová. To už nie je cesta mladočkého Augustína, ktorý sa búri a povie, čo tá cirkev prikazuje, čo prečo toto, alebo takto, ja to inak vidím a tak ďalej. A čím viac to potom spoznáva, čím viac dotrieva, čím viac chápe alebo nazerá, tým viac sa preto slovo a preto pozvanie cirkevi otvára. aby to bol kontext, skrze ktorý a v ktorom naozaj to zrie. Takéto moderné, a teda nielen moderné, vtedy to bolo a ústne toho svedkom Kristus áno, cirkev nie. Čo mi bude hovoriť? Poprvé, absolútne nechápem ekleziológiu Božieho zjavenia. To by to sa neoddeliteľné dielo, že cirkev je mystické Kristovo dielo. Navonok to môže byť konkrétna organizácia, inštitúcia a tak ďalej, ale to sú vonkajšie aspekty tohto reálneho sveta, ale v podstate vždy je to tajomné Kristovo telo, putujúci ľud Boží, dom Boží, Kristova nevesta, niečo, čo sa nedá od Krista oddeliť. A do tohto Pavol Augustín potom dozrieva, asi to uvedomuje a napáňa. Bez skrze cirkev a v jej lone. Ja môžem naozaj slobodným od hriechu sa stať. Ja naozaj môžem sa pre Krista otvárať. Ja naozaj z prameňa milosti môžem čerpať. Ja naozaj môžem spoločenstvo budovať, či už to bolo ponajprv jeho pustovníctvo, reholný život a tak ďalej. Tá cesta, ktorou kráča a naozaj túžbe po Bohu sa do Božej lásky vkladá. Vkladá. A je napájaný tým tajomstvom Božím, ktoré ho mení, posvedcuje a premieňa. A od toho už je potom len ďalší maličký krôček k tomu, aby v tej túžbe prišla aj odvaha, ja chcem lásku nielen prijímať, ale ja chcem tú lásku aj rozdávať. Nielen prijímať, ale rozdávať. Tej vlastnej originalite, ktorú človek má, vnímajúc, čomu ho dobrý Pán pozýva. Samozrejme, cesta stíšenia, pokánia, obnovy, premeny. Ale keď Boh po tajomstve cirkvi obdaril mnohými darmi, ktoré dostal svojej ľudskej prirodzenosti a ktoré boli potom posvetené milosťou a mocou Svätého Ducha, to sú dary na to, aby slúžili, aby to Božie dielo budovali, aby Boha oslávili, aby na lásku láskou odpovedali, aby druhým s tou Božou láskou prichádzali tej originalite darov, ktoré on má. A tak teda postupne i ako biskup buduje a rozvíja spoločenstvo cirkvi. Bože, v takých troch rovinách, čo to tak osobne vnímam. Tá prvá, to je veľká hĺbka teologického poznania. Fides quaeras intellectum, viera vyžadujúca pochop. My sme neuverili bajkám, parafrazujem slova Svätého písma, ale niečomu reálnemu, čo skrze apoštolov nám bolo zvestované a čo nám bolo v Duchu Svetom dané Božej milosti. A viera je a môže a má byť živý vzťah inteligentných bytostí Boha a človeka. Nie imaginárny vzťah, ale živý, reálny vzťah. Teda ten vzťah, ktorý má nejaké styčné plochy a niečo, čo ho tvorí. Niečo, čo mi Boh zjavuje a niečo, na čom človek stavia a čo vo vzťahu voči Bohu blížnym rozvíja. A tá pevná pôda pod nohami, to intelektum, teda to, čo im Boh zjavuje, čo ja spoznávam, na čom potom stojí, je ten živý vzťah voči Bohu, voči blížnym, vo viere naplňaný. Ak to nemám, pozlátko, ezoterika, čokoľvek úplne iné, od Krista odvrátené zostane, alebo nejaká bigotnosť, nejaká úplne až niekedy chorá nábožnosť, to, čo spravil i Augustín, to v cirkvi nič nemám, idem ďalej inde. Teda jednoducho, čím viac to poznania, tú hĺbku mám, tak tým viac potom môžem na tom pevnom základe stavať a to Božie dielo rozvíjať. Tej vlastnej originalite každého jedného z nás. No a teda na tomto veľmi pracoval. Preto tie štyria západné, štyria východné, aké hĺbky sa do toho Božieho zjavenia ponorili, do aké hĺbky to uchopili, otvorili spoločenstvu, kráčajúc dejinami, predložili, aby sme z toho žili a stávali, chápali a viac a viac poznávali to, čo nám Boh zjavuje. To, k čomu nás pozýva. Takže to je jeden rozmer. Zúročiť to, čo od Pána dostal. Ten druhý, biskupská služba, naozaj pastierom duši, akým sa stáva. A pastierom duši i v rovine spoločenstva, ktoré rozvíja, i budovania toho, tej horlivosti tých, ktorí zasvetenými sa stávali. Regulu, ktorú píše západné mnístvo, ktoré takto buduje a rozvíja, aby skutočne tej horlivosti pre Pána sme Božie kráľovstvo v tomto svete budovali. Teda služba pastoračná i v tom rozmere regule a misie, jeho biskupský úrad, to bol vlastne kláštor, tak to môžeme povedať, hej, a zároveň aj teda tá úžasná pastorácia pre ľudí, ktorú mal. akým spôsobom sa ich vtedajším odpadlíkom, bludárom stával, akým spôsobom budoval to spoločenstvo, akým spôsobom rozvíjal, naozaj to Božie dielo naplňal. Úžasná vec. Teda rozmer pastoračný, ktorý koná. A tretí, to je rozmer sveta. Tohto sveta. A tie časy boli naozaj búrlivé a neľahké, ktoré on sám zažíva, a v ktorých mnohokrát aj o život mu išlo, aj akým spôsobom problém bol aj s rôznymi nepokojmi, ktoré v tej Severnej Afrike boli, aj s rôznymi vecami, ktoré sa v Rímskej ríši diali, no mnohokrát to bolo na nože, doslova do písmena na nože. Akým spôsobom on tu dokáže aj to Božie dielo vytrvalo napriek tomu všetkému rozvíjať, slúžiť a pracovať, a zároveň ako dokáže vnímať znamenia čias, aby cirkev, ktorú vedie to miestne spoločenstvo, aby obstála. Aby tá ťažoba, tá zloba, tá náročnosť tých ľudí nezlomila. Ale aby dokázali obstáť, Krista nasledovať a žiť tvárou tvár problémom tohto sveta. Rozmer teda šiu reálneho sveta. Žiť a naplňať svoju vieru a takto kráčať. Doktor Grácie, učiteľ milosti, vďaka tomu, do akej miery si uvedomoval, ako sme obdarení a naplnení tajomstvom Božím a ako Boh svojou milosťou nás pôsobí. A k tej túžbe, ktorú po Bohu máme na Boží obraz stvorený, aj k tomu, ako ju naplňame, Božou milosťou premieňaný, naplňaný, posvedcovaný. A tak je takým pozvaním a momentom, ktoré kráča dejinami. Aby mnohé z tých vecí, ktoré som práve povedal, sú i veľmi aktuálne dnes. Cirkev áno, tá Krista áno, cirkev nie. Alebo to, ako si ja tú cirkev premením podľa seba, čo chcel on ako mladík, a keď teda potom tak idem radšej preč. Je to, aby som ju budoval, obnovil, prehlbil, upevnil, posvetil. To je to tajomstvo krásne, ktoré on naplnil. A takto on so svojimi blížnymi veriacimi kráča ako otec veľkej duchovnej rodiny, ktorá pod jeho vedením pevne kráča, aby obsiahla nebeské výšiny. Tak nech teda i nás z nebeskej slávy sprevádza a nám tú veľkú milosť vyprosuje, aby sme i my kráčali k nebeským výšinám. Amen.